нашій студії вже з'явилися нові гості, і в цій частині ефіру будемо ми говорити про школи і про перетворення випускників на абітурієнтів, поговоримо про різні сторони цього процесу і про результати ЗНО, про те, які висновки можна зробити з того, як випускники закінчили школи, і про це ми поговоримо з заступником міністра освіти Павлом Полянським. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І також будемо говорити з Ольгою Стрілюк, координаторкою освітніх програм «Опори». Будемо говорити, зокрема, про початок вступних іспитів. Здається, ось цими днями закінчився прийом документів до вищих навчальних закладів.
24-го закінчились терміни для тих, хто буде проходити творчі випробування чи фізичні випробування, але хто їх не проходить, то ще має змогу до 31 липня подавати документи.
Але почнемо з резонансної теми цього тижня, яка, до речі, для громадськості так, по-моєму, залишилася і незрозумілою, чим вона завершилася.
Якось так і коментують, і не коментують, і, очевидно, йдеться про обшуки в ОЦОЯО. Здається, Міносвіти не коментує цю тему.
Тобто в Українському центрі оцінювання освіти, якості освіти, та? І Генпрокуратура, яка обіцяла надати якісь шалені факти, тобто ми так і не зрозуміли, чи є ці шалені факти. Чи відстежувала, почнемо, пані Ольго, чи відстежувала Опора цю ситуацію? Була заява, зокрема, ваша. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, насамперед, важко ж відстежувати те, чого немає. Так? Є одна заява Генеральної прокуратури, але натомість немає справді реакції Міністерства освіти і науки України. Як ми розуміємо, є просто на рівні персоналі, тобто висловив своє ставлення до ситуації і озвучив підтримку директору Українського центру оцінювання якості освіти пан Ігор, пан міністр
освіти, так.
Освіти так само, і заступники його говорять, але я хочу сказати з точки зору абітурієнтів, так, тому що ми маємо телефон гарячої лінії, і наскільки це вплинуло на абітурієнтів. Насправді ми отримали лише один дзвінок, коли мама телефонувала, питала, чому не обновилася інформаційна система конкурс, чи це якимось чином пов'язано з тим, що з ситуацією навколо Українського центру оцінювання якості освіти. Інших хвилювань в абітурієнтів і їхніх батьків от з приводу саме цього ситуації навколо Українського центру поки що не було.
А з чим це можна пов'язати? Вони не знають про цю історію чи не вбачають якогось зв'язку?
Їм поки що не холодно, не жарко. Відразу пояснюю, чому. Тому що більшість абітурієнтів отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання, і навіть якщо вони подавали апеляцію, вони теж отримали результати своєї апеляції. Мають проблеми лише ті, хто, наприклад, загубив сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, хто одружився і чи вийшов заміж, так? Вийшов заміж і поміняв прізвище. І треба внести дані, змінити дані в персональні, і це мали робити регіональні центри, без посередньо користуючись серверами Українського центру оцінювання якості освіти. Так, вони цього не можуть зробити. Але, на щастя, зараз цих абітурієнтів просто є мало. Ну, я розумію, зараз є патова ситуація, так, тому що ні регіональний центр, ні Український центр не виконує оцієї зараз своєї важливої функції, не вносить зміни в персональні дані. Ну, і ми говорили перед ефіром, так, з паном Полянським, що дуже добре, що така ситуація, зле, що вона сталася, але дуже добре, що вона не сталася місяць тому. Тому що якщо б це відбулося місяць тому, це би просто був завал вступної кампанії. І я навіть не знаю, що б міністерство робило.
Павло Полянський, заступник міністра освіти України.
Що можете про цю ситуацію сказати?
Ну, я думаю, для всіх очевидно, що після дуже гучних, я зараз намагатимусь бути дуже коректним, оскільки я якби презентую офіційну державну установу, тому що як громадянин я достатньо різко висловив свою позицію щодо цього. Зроблено дуже гучні, дуже відповідальні заяви. Після того мовчанка.
Маєте на увазі заяви Генпрокуратури.
Але ця мовчанка не на добре, тому що міністерство, хоч у ЦАЄО не є власне структурою міністерства, я кажу так не тому, що, мовляв, от така історія, і ми тут ні до чого. Але Український центр оцінювання якості освіти – це самостійна установа, її керівник, так само, як і я, призначається прем'єр-міністром України, але нам не подано жодного факту, що скоєні якісь порушення, які ставлять під сумнів, чи частково, бо казали про 10 випадків, чи чого страшно уявити в цілому систему зовнішнього незалежного оцінювання. Були розмови, були дуже потужні піар-вкиди інформації і все. І це є дуже насторожливо, тому що, першою чергою, за такі слова потрібно відповідати. І, власне, я думаю, що у разі, якщо не підтвердиться те, що інкримінується, тим людям потрібно зібрати таку ж барвисту і масову прес-конференцію з таким же натхненням приносити вибачення. А якщо гіпотетично припустити, були якісь несанкціоновані входження, то по кому конкретно? Тому що це дуже легко перевірити. Чи це було просто входження на підставі зміни результатів, бо апеляція, до прикладу, розглядалася, або літерку прізвища виправити, чи це була заміна, потрібні докази. Це надзвичайно серйозна річ. Тим більше, коли такі заяви робляться з інституції, котра має не найкраще реноме, щодо справи, яка в Україні має найвище реноме з усиллями дуже багатьох людей, зокрема тих, в обличчя яким кинуті такі звинувачення.
Мені би хотілося ще поставити це запитання стосовно, можливо, якоїсь невидимої сторони цієї справи. Тобто ми видно на авансцені те, що були заяви Генпрокуратури, був обшук, були вилучені речі, досі немає жодних заяв про віднайдені зловживання конкретні. Що це значить? Що це за, не знаю, вчинок, що це за рішення Генпрокуратури проти освітньої української установи? Це якась прихована гра, яку ми не розуміємо.
На це запитання найкраще би дали відповіді ті, хто робив ці заяви. Ми з вами не можемо знати їх мотивів. Ми можемо висувати різні версії, але вони, власне, будуються на піску, так само, як більшість уже, очевидно, тих заяв, котрі були зроблені.
Тоді, повертаючись до абітурієнтів цьогорічних, наскільки картина інша в зв'язку з тим, що анексована частина українських територій, в зв'язку з тим, що існує у нас потужна і бойові дії на Сході і так далі, іншу картину ви отримали з абітурієнтами, ніж традиційно?
Ну, справа в тому, треба розуміти, що ЗНО – це рейтингове оцінювання. І тут на підставі просто того, що частина не брали участі, ми нічого не побачимо. До прикладу, якщо в марафоні беруть участь 100 спортсменів щороку, то все рівно серед них хтось прибіжить першим, другим, третім, четвертим і п'ятим. Скажу, що були справді технологічні складнощі, і от крайніми днями я займався, як і тим, дітьми, котрі приїхали з півострова Крим, так і з частини Донецької і Луганської областей, пов'язані з документами. Тому що були створені максимально всі можливості для проходження НИБ з ЗНО, за винятком, можливо, одного, що за них ніхто його не міг пройти. В цілому, для мене ситуація стандартна, практично за всіма параметрами, і технологічними, і іншими. У нас 277 тисяч взяли участь у тестуванні з української мови, а це обов'язково, і до них додадуться минулорічні і інші. Я не побачив в цій вступній кампанії чогось такого незвичного, і я не побачив якихось винаходів для того, щоб обійти процедури ЗНО, бо щороку такі пошуки здійснюються.
І ще тоді маленьке уточнююче запитання. У нас у цій студії були представники вузів, що виїхали з окупованих територій, відомий вам, очевидно, їхній круглий стіл, і вони розповідали про такі факти, які зокрема були у Донецькому національному університеті, який тепер у Вінниці, що деякі абітурієнти приходили із атестатами, отриманими в ДНР, ЛНР, так званими. Та? Чи відомо вам щось про ці факти?
До мене теж приходили, причому дуже славна дитина. І треба розуміти, що діти, котрі приходять з такими папірцями, не будемо їх називати
атестатами, абсолютно правильно.
Це просто шматочки паперу, а вони не є такими людьми, які перед кимось чимось завинили. Я їм коректно пояснюю, що в них нічого немає. Так. І вчора навіть також ми їх всіх спрямовуємо, їх уже одиниці залишилося, тих, хто не має українських атестатів, хто на екстернат не зареєструвався і не отримав їх. І вчора також, і ми зробимо це ще і в останні дні, вони через українську міжнародну школу, яка приймає шляхом екстернату, доскладають. Я тут поставлю таку тривалу паузу, майже театральну, дуже інтенсивно доскладають ці предмети, отримують українські атестати, на ЗНО вони вже зареєструвались і вони його вже пройшли. І нехай змагаються за місця державного.
І насправді заручники, дійсно, от пані Ольга каже, що те, що вони заручники, з цього ми можемо собі припустити, що, очевидно, вони інформації не мають достатньо, що цей папірець нікуди, насправді, куди з ним піти.
Я б не сказала, що вони не мають інформації, мені здається, що тут проблема в іншому, і я теж знаю чому. Тому що дуже довгий період часу нам не треба було цікавитися, як можна вступити до вищого навчального закладу. Чи то нам проходити ЗНО, які документи мали, тому що люди люди домовлялися, платили гроші і через хабарі вступали до вищих навчальних закладів. І ні в батьків, ні в абітурієнтів немає отого такого історії, що я маю за півроку ознайомитися, які потрібні документи, які потрібні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, і яким чином мені побудувати стратегію, щоб вступити...
І для початку брати вищі, які мене цікавлять.
Курс, так. Так. І я цілком припускаю, що так само ті діти, вони не поцікавилися, що є процедура, що можна прикріпитися до школи на території України, яка підпорядкована державним органам українським, проходити ЗНО і здавати. Тому що ну, у нас і зараз навіть дуже багато звернень, коли діти не здали предмет цей, або не подивилися, що там 140 балів, а не просто 100, або навіть 106. Тут є ще проблема в тому, що справді ні батьки, ні абітурієнти не цікавляться заздалегідь, як їм вступати до вищих навчальних закладів.
Ну, це своєрідна також форма добору, можливість жити в сучасному інформаційному світі, зайти на сайти, подивитися так. Умови вступу.
І цього теж немає.
І стільки от людей я помітив, стільки історій. От позавчора мені батьки, бо тож не є, вони зізналися, що вони все чудово знали. Все рівно в них було сподівання, що то порожні балачки.
А батьки звідси?
Зі сходу. Що все рівно, врешті-решт, як вони сказали, ці сертифікати, ці папірці будуть обміняні на українські атестати. Mm. І вони вже зрозуміли по тому, що так не буде, як вони сказали, повірили в те, про що їм казали впродовж року, от буквально останні дні. Але я також став у таку саму звичайну людську позицію. Діти тут ні до чого. І ми тих діток відправили, і під вечір батьки зателефонували, що і дитина, і батьки вже, як вони сказали, щасливі.
Я би хотіла тут повернутися на півкроку назад, попросити Павла Полянського, заступника міністра освіти, сказати в кількома реченнями, що робити випускникам, котрі мають папери, видані на окупованих територіях, тому що там теж продовжують працювати школи, і або в окупованому українському Криму. Тому що вже останні 2-3 тижні вирує така хвиля публікацій на тему, що, ну, наприклад, як пишуть заголовки, Міносвіти обмежило доступ до вищої освіти випускникам з Криму чи з окупованого, з окупованої Донеччини чи Луганщини. Що потрібно зробити тому випускнику чи цій випускниці, які зараз, наприклад, нас слухають і хочуть вступити в український вуз?
Ну, мабуть, от якщо вони вже слухають зараз, і до того, як правильно пані Оля сказала, нічого не було зроблено, то цьогоріч вже нічого робити от ближчими днями не треба, треба готуватись наступний рік. Ми, як і минулого року, бо навчені були Кримом, і я вважаю, не я вважаю, кажуть громадські організації з Криму, що ми спрацювали ну, добре, ми цьогоріч також відчинили двері для абітурієнтів потенційних з Криму і у тих районах Донецької, Луганської областей достатньо широко, максимально, як можна було. Їм треба було тільки все-таки пройти ЗНО, бо іншого способу немає. Тут є ще одне, і ми наступного четверга в міністерстві, я хочу такий брейнсторм провести, бо у мене є ідеї, але мені завжди бракує тих ідей, які є в мене, мені цікаво почути ідеї інших людей. Дивімось, до цього етапу ми мали справу з кримськими дітьми, в котрих щонайменше атестати українські свідоцтва про закінчення 9 класів були, базова освіта. З наступного року з'являються діти, в яких нема жодного українського документу. І ми хочемо до початку вже навчального року запустити онлайн-курси з усіх без винятку предметів, для всіх без винятку класів, починаючи з першого, щоб ці діти могли так само через інтернет. І будемо думати, можливо, навіть ми вдасться нам внести зміни в законодавство, щоб вони і складали ці випробування в онлайн дистанційно і отримали українські документи. Так само ситуація на Сході, вочевидь, уже затягується, думати і про цих дітей. І на завершення. Натомість вступ до вищого навчального закладу, тобто складання за універсальними завданнями, універсальними процедурами, на моє переконання, має бути для всіх без винятку однаковим. Тому що за інших умов ми будемо застосовувати позитивну дискримінацію щодо інших учасників вступу.
І перш ніж ми перейдемо ще до теми новації вступної кампанії, я би ще хотіла такі якісь запитання, щоб якась світла відповідь прозвучала. Насправді було багато повідомлень про те, що цього року є кілька абітурієнтів, які набрали там найвищі 200 балів. Несподівано є дівчинка, здається, з Косова чи зі Західної України.
Коломиї.
Чи з Коломиї, та? З Коломиї, та? Якій навіть медаль не дали. Ну, зрештою, вона довела, що вона заслуговує на будь-які медалі. Чи відстежуєте ви таких дітей? Скільки їх? Щоб ви про це розповіли.
Яких саме дітей?
От тих, які набрали найвищі бали.
Їх
200, 200 і 200.
Знову 200, 200, 200. Рейтингове оцінювання. Це так само, як казати, скільки переможців забігу на 100 метрів. Завжди в когось перше, друге. Їх приблизно однакова кількість. Справді, двоє дівчат із Ніжина.
Ніжина, так.
Вони набрали по 600 балів. Максимально по трьох предметах ЗНО. Це абсолютно універсальні діти. І інші там менше. Я би навіть не переживав, там, якщо хтось не набрав з двох чи з трьох 200. Головне, щоб цих балів дитині вистачило вступити на ту спеціальність до конкретного університету, до якого вона прагне. Бо мало насправді дітей, і ми розуміємо, якими надзусиллями їм це далося. Що і математику на максимальний бал, і українську мову, там, і хімію. Це діти універсальні, їх ну, надмірно багато не буває. А по випадках медалей, бачимо ці прецеденти, я їх також коментував одним з перших і зробив усе, що можна було, щоб ця дитина, бодай, бо іншого не було, вчитель та де з Коломиї, вона донині не виправила свої бали цій дитині. В неї 8 балів стоїть і зараз в атестаті.
А чи з такими що... вчителями щось потім відбувається? Ну, я маю на увазі, як може так статися, що учениця має 8 балів у журналі і відмінний 200-бальний результат у зовнішньому незалежному оцінюванні?
Це питання моралі. Я єдине тут скажу, я достатньо багато років пропрацював просто, як кажуть, а я кажу, аж вчителем у школі рядовим. І я не можу уявити, як після цього взагалі я зміг би зайти в клас, якби я зробив якийсь подібний вчинок.
А хтось але, може, напевно?
Ну, не хотілося би. А діти чудові. Я був дуже втішений тим, як зреагували діти. Я просто пишався і тим хлопцем, і громадянської позиції цієї дівчини. Значить, оця тема «все пропало». Вона неправильна. Нічого не пропало.
До новацій вступної кампанії я знаю, що опора консультує цього року спеціально абітурієнтів. Так? По-перше, як про це більше можна дізнатися, куди звернутися і чому саме ви вирішили це робити? Настільки багато новацій, так?
Насправді ми займаємося моніторингом вступної кампанії, певно, вже років 5. І останні 2 роки ми говорили, якою є основна проблема, і пропонували свої рекомендації, як покращити цю вступну кампанію. І міністерство пішло нам на зустріч, і була запроваджена, певно, найбільша така новація цьогорічної вступної кампанії. Це кожен абітурієнт, коли він подає кожну заяву при вступі до вищого навчального закладу, присвоює пріоритет цій заяві. І оскільки ми це пропонували, ми так само відчуваємо свою відповідальність за це, і тому, певно, це було основним аргументом, чому ми маємо спостерігати і чому ми маємо консультувати абітурієнтів в цьому році. Я навіть більше скажу, що в цьому році ми, певно, більше консультуємо і пояснюємо, що таке пріоритетність і як вона буде працювати, ніж спостерігаємо за тим, чи дотримуються всіх процедур вищі навчальні заклади.
Ну і що таке пріоритетність, як вона буде працювати?
Так. Значить, в чому була проблема попередніх років? Абітурієнти, ну, вочевидь, це не секрет, але це є велика проблема. Абітурієнти не знають, куди вони хочуть вступати, не знають, ким вони хочуть бути, але оскільки модно отримати вищу освіту, а можливо і 2 цих вищі освіти, значить ми подаємо максимальну кількість заяв для участі у конкурсному відборі. Вже не перший рік, заяв можна подати 15, в попередні роки навіть на через окремі нюанси умов прийому можна було подати і 20 заяв і трохи більше. В цьому році знову ми можемо подавати тільки 15 заяв. І от коли абітурієнти подавали ці заяви, міністерство досі продовжує ту практику, ми його трохи за те критикуємо, що не треба говорити, що в нас вже 1,5 мільйона подано заяв, або що в нас вже 2 мільйони подали заяв, що найбільше це є вузи там у Львові чи в Києві.
Оце підганяє подавати все більше і більше?
Так, це по-перше. А по-друге, це ж не те, чим ми маємо гордитися під час вступної кампанії, що ми виконаємо нібито державне замовлення. От для мене було шоком попередні роки, коли ми вперше почали працювати з представниками міністерства, зокрема з департаментом вищої освіти, вони говорили, ми виконаємо державне замовлення. Для мене це була як п'ятирічка в Радянському Союзі, хоча я не жила, але бо я закінчила історичний факультет, і я трохи з цим в цьому розуміюся. Так от, оця гонитва і міністерства, і так само абітурієнтів за 15 заявами і подача їх спрацьовувала проти них на етапі зарахування, складання списків рекомендованих до зарахування і так само рекомендації. Тому що насправді вузи рекомендували одночасно одну й ту саму людину за 5 заявами, за 7 заявами. І зрозуміло було, що абітурієнт принесе тільки оригінали документів в один вуз,
а в той місце виходить зайнято в 4.
Або й в 7, а могло бути і в 15. І ми постійно...
Хвилі зарахували.
Так. І ці хвилі, їх було 3, але вони нічого не давали. Тому що отой відсоток абітурієнтів з високими балами, він коливався, він ходив там з найрейтингових. Тобто він спочатку міг бути в обласному центрі, а потім доходив все рівно до рейтингових списків, до рейтингових вузів Києва. І ми казали, як можна вирішити цю проблему. Абітурієнт, подаючи хоч 15 заяв, деякі от експерти, які дуже ліберальні, кажуть, взагалі давайте не ставити обмеження, скільки подавати заяв, головне присвоїти їм пріоритетність. І в тому випадку, коли абітурієнт може бути рекомендований за 7 своїми заявами, йому буде надаватися в цьому році лише одна рекомендація за найвищим пріоритетом. Цей пріоритет не обов'язково має бути одиниця, бо дуже багато абітурієнтів переживають, якщо вони не отримують одиницю, то що? Ні. Таких пріоритетів, тобто система може вибирати серед пріоритетів 5, 7, 8 і 10. Тоді для абітурієнта в цьому випадку найвищий пріоритет – це 5. І система його буде рекомендувати саме за цим пріоритетом. І що ще важливо, от користуючись нагодою, сказати ще раз абітурієнтам і так само їхнім батькам, що система буде все рівно вибирати відповідно до конкурсного балу, не до пріоритету. Бо дехто думає, що він має 120 балів з 200 можливих, але поставив там пріоритет номер 1, і його система буде вибирати по пріоритету. То ні, і ми це говоримо, повторюємо всім абітурієнтам, що все рівно база буде по пріоритетності, по конкурсному балу визначати.
Гаряча розмова, на жаль, мусимо закінчувати. Я тільки нагадаю, що у ефірі «Громадської хвилі» ми говорили про результати зовнішнього незалежного оцінювання і старт вступної кампанії до українських університетів разом із Ольгою Стрілюк, котра є координаторкою освітніх програм руху «Опора», і заступником міністра освіти Павлом Полянським.